Kapitel 9. Zwingli reformator i Schweiz. I valget af redskaber til reformeringen af kirken ses den samme guddommelige plan som i valget af redskaber ved kirkens grundlæggelse. Den himmelske lære forbigik de store, betitlede og de rige, som var vant til at få ros og hyldes som folkets ledere. De var så stolte og selvtillidsfulde og følte sig så højt hævet over andre, at de ikke kunne bevæges til at sympatisere med deres medmennesker og samarbejde med den ydmyge mand fra Nazareth. Det var til de udlærte, hårdt arbejdende fiskere fra Galilea, at Kristus sagde, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere, Matthæus 4:19. Disse disciple var ydmyge og lærevillige. Jo mindre de var blevet påvirket af tidens falske lærer, des lettere kunne Kristus undervise og uddanne dem til at tjene ham. Således var det også på reformationens tid. De store reformatorer var jævne mænd. De var fuldstændig blotte for rangklassens stolthed og upåvirket af skinhellighed og præstelig rænkespil. Gud benytter ydmyge redskaber til opnåelse af store resultater, så gives æren ikke til mennesker, men til ham, som arbejder gennem dem efter sin vilje og sit behag. Få uger efter, at Luther var blevet født i en bjergværksarbejdershytte i Sachsen, blev Ulrik Zwingli født i en vogtershytte i Alperne. Hans barndom og første uddannelse var velegnet til at berede ham til en senere mission. Han voksede op i en meget naturskøn og storslået egen, og fik hurtigt en stærk følelse af Guds storhed, magt og majestæt. Beretningerne om de modige handlinger, som var blevet udført i hans hjemlands bjerge, vagte hans ungdommelige agerighed. Han lyttede også opmærksomt til de få bibelske fortællinger, som hans fromme bedstemor fortalte, og som hun havde sanket blandt kirkens legender og traditioner. Med stor iver lyttede han til beretningerne om patriarkernes og profeternes store gerninger, om hyrderne, der vogtede deres hjorte på Palæstinas øje, hvor engle talte til dem, om barnet fra Bethlehem og manden på Golgata. Ligesom hans Luther ønskede Zwinglis fader, at hans søn skulle have en god uddannelse, og drengen blev i en tidlig alder sendt hjemmefra. Han var højt begavet, og det blev snart vanskeligt at finde lærere, som var i stand til at undervise ham. Da han var 13 år gammel, blev han sendt til Bern, som på det tidspunkt havde Schweiz' bedste skole. Her skete der imidlertid noget, som nær kunne have forandret hele hans liv. Munkene gjorde sig store anstrengelser for at få ham til at gå i kloster. Dominikanermunkene og franciskanermunkene kappede som folkets gunst. De forsøgte at vinde popularitet ved hjælp af deres kirkers pompøse udsmykninger, deres ceremoniers pragt og deres berømte relikvier og undergørende helgenbilleder. Dominikanerne i Bern var klar over, at de ville opnå både økonomisk gevinst og ære, hvis de kunne sikre sig denne begavede unge studerende. Hans ungdom, hans evner som taler og skribent, og hans store talent for musik og poesi, ville i højere grad end alt deres pomp og pragt kunne trække folk til deres gudstjeneste og forøge deres ordensindtægter. Ved hjælp af smiger og bedrag forsøgte de at få Zwingli til at blive klosterbruger. Mens Luther studerede, havde han begravet sig i en klostercelle, og han ville være gået tabt for verden, hvis Gud ikke havde sørget for, at han kom ud. Zwingli blev forskålet for denne fare. Hans far fik meddelelse om munkenes planer, og han ønskede ikke, at hans søn skulle føre et munks ørkesløse og værdiløse tilværelse. Han indså, at sønnens hele fremtid stod på spil, og befalede ham straks at vende hjem. Drengen adlød, men han blev hurtigt ked af at være hjemme, og efter nogle tidsforløb genoptog han sine studier i Basel. Her hørte han for første gang evangeliet om Guds frie nåde. Thomas Wittenbach, som underviste i det antikke sprog, havde fattet stor interesse for den hellige skrift, mens han studerede græsk og hebraisk, og han var skyld i, at stråler fra guddommelig lys trængte ind i de studerende sind og hjerte. Han hævdede, at der fandtes en sandhed, som var ældre og langt mere værdifuld end de teorier, som skolastikerne og filosoferne forfægtede. For Zwingli var disse ord som den første lysstråle, der forkynder draggrydet. Zwingli forlod snart Basel for at påbegynde sin livsgerning. Hans første arbejdsmark var et alpesogn i nærheden af hans hjemmeegn. Da han var blevet præst, hengav han sig af hele sin sjæl til at søge efter den guddommelige sandhed, for han var klar over, siger en anden reformator, at den til hvem Kristi jord er betroet, må vide meget. Jo mere han granskede Bibelen, desto tydeligere så han modsætningen mellem den sandhed og romerkirkens vranglærdomme. Han selv bøjede sig kun for Bibelen, Guds ord, den eneste fyldestgørende uforholdbarlige målestok. Han forstod, at Bibelen må være sin egen fortolker. Han vågede ikke at forsøge at udlægge Bibelen for at opretholde en forfaldet teori eller læresætning. Han anså det for sin pligt at forkynde Bibelens direkte umiskendelige lære. Han søgte på alle måder at få fuld og korrekt forståelse af dens mening, og han påkaldte Helligånden, som han erklærede ville åbenbare Bibelen for alle, som søgte i oprigtighed og med bøn. Den hellige skrift, sagde Zwingli, kommer fra Gud, ikke fra mennesker, og den Gud, som giver oplysning, vil også lade dig forstå, at talen kommer fra Gud. Guds ord kan ikke svigte. Det er klart, det forkynder sig selv, det åbenbarer sig selv, det giver freden, frelse og nåde, trøster den i Gud, ydmyger den, så at den mister og fortaber sig selv og omfavner Gud. Zwingli havde selv erfaret sandheden af disse ord. Da han senere udtalte sig om sin erfaring på denne tid, skrev han, da jeg begyndte helt at hengive mig til studiet af den hellige skrift, begyndte filosofi og skolastik, teologi og teologi altid at komme til mig med indvendinger. Til sidst nåede jeg så vidt af at tænke, du må lade alt dette ligge, og uden lukken lære Guds mening af hans eget ligefremme ord. Så begyndte jeg at bede Gud give mig sit lys, og den hellige skrift syntes mig langt lettere at forstå. Zwingli havde ikke fået den lære, han forkyndte fra Luther. Det var Kristi lære. Hvis Luther forkyndte Kristus, sagde den schweiziske reformator, gør han det samme som jeg. De, som har ført til Kristus, er mere talrige end de, som jeg har ført til ham. Eller de, som han har ført, Men dette betyder intet. Jeg vil ikke bære andet navn end Kristi navn. Jeg er hans soldat, og han er min eneste herre. Jeg har aldrig skrevet et ord til Luther, og Luther har aldrig skrevet et ord til mig. Og hvorfor? For at det kunne bevises i, hvor høj grad Guds ånd er i harmoni med sig selv, siden vi begge uden hemmelig forståelse forkynder Kristi lære med så stor ensartighed. I 1516 blev Zwingli indbudt til at blive præst i klosteret i Einsiedeln. Her fik han nøje kendskab til romerkirkens fortærvelse, og her kom han til at udøve en indflydelse som reformator, som skulle få virkning langt ud over hans landsgrænser. I Einsiedeln fandtes et Maria-billede, som sagdes at være undergørende. Over porten til klosteret stod der, her kan erhverves fuldstændig syndsforladelse. På alle tider af året søgte pilgrimen til Marias billede og til den årlige fest, som blev holdt til ære for det, kom der store menneskemængder fra alle dele af Schweiz samt fra Frankrig og Tyskland. Zwingli, som blev dybt bedrøvet af synet, benyttede lejligheden til at forkynde frihed af evangeliet for disse overtro slaver. Tro ikke, sagde han, at Gud er i dette tempel frem for i nogen anden del af det, han har skabt. I hvilket land I end opholder jer, er Gud omkring jer og hører jer. Kan unødige gerning af lange pilgrimsrejser, offergaver, bede og påkaldelse af Maria eller Helligernes, sikre jer Guds nåde? Hvad nytter de mange ord, med hvilke vi iklæder vores bønder? Hvad virkning har en skinnende munkekutte, et glatravet hoved og en lang folderik kappe eller guldbroderet sko? Gud ser på hjertet, og vores hjerter er langt borte fra ham. Kristus, sagde han, som en gang blev offret på korset af det offer, som han har gjort fyldest for de troende synder i al evighed. Disse ord vakte ikke alles billigelse. Mange følte sig bittert skuffet over at høre, at deres lange rejse havde været forgæves, De forstod ikke den tilgivelse, som blev dem frit tilbudt ved Kristus. De var godt tilfredse med den gamle vej til himlen, som romerkirken havde afstukket for dem. De gøs tilbage for tanken om at skulle søge efter noget bedre. Det var lettere at betro præsterne og paven ansvaret for deres frelse end at søge hjertets renhed. Men en anden gruppe hørte forkyndelsen om frelse ved Kristus med stor glæde. De regler og ceremonier, som romerkirken indskærpede, havde ikke bragt sjælefred, og disse mennesker anerkendte i tro frelsers ord som deres forsoning. Da de var vendt hjem, fortalte de andre om, hvad de havde lært. Således blev sandheden bragt fra flække til flække, fra by til by, og antallet af pilgrimme, som søgte til det undergørende Mariabillede, dalede betydeligt. Der blev også givet færre offergaver, og det førte til, at Zwinglis indtægter blev mindre, for han blev lønnet med en del af offergaverne. Dette var ham dog kun en glæde, for det var tegn på, at fanatismens og overtroens magt var ved at blive brudt. Kirkens ledere var ikke blinde for det arbejde, Zwingli udførte, men foreløbig afholdt de sig fra at gribe ind. De håbede stadig på at vinde ham for deres sag, og derfor forsøgte de at lokke ham til sig ved hjælp af smier. I midlertid fik jeg sandheden stærkere og stærkere tag i det menige folks hjerte. Zwinglis tid i Einsiedeln havde gjort ham skikket til at udføre et endnu mere betydningsfuldt arbejde, og det skulle snart tage sin begyndelse. Efter 3 års ophold i Einsiedeln blev han udnævnt til præst ved domkirken i Zürich. Denne by, den vigtigste i hele den schweiziske forbundsstat, og den indflydelse, som blev udøvet herfra, ville få lang rækkevidde. De gejstlige, som havde opfordret ham til at komme til Zürich, ønskede imidlertid ikke, at der skulle indføres noget nyt, og de tog straks fast på at instruere ham om hans pligter. De må anstrenge dem til det yderste, sagde de, for at undgå, at domkapitlet går glip af selv den mindste del af sine indsigter. De skal formane de trofaste både fra prædikestolen og ved skriftemålet til at betale alle afgifter og tiende og ved deres offergave at vise deres kærlighed til kirken. De må bestræbe dem på at forøge de indsigter, som stammer fra de syge, fra messerne og i det hele taget fra enhver kirkelig forordning. Det er også deres pligt at uddele sakramenterne at prædike og drage omsorg for jorden, tilføjede hans læremester. Men disse pligter, navnlig pligten til at prædike, har de lov til at overlade til en stedfortræder. De selv bør kun give sakramenterne til folk af betydning og anseelse, og kun når de bliver opfordret dertil. Det er dem forbudt at undlade at skelne mellem folk af betydning og folk uden betydning. Zwingli lyttede i tavshed til disse formaninger, og derefter gav han udtryk for sin taknemmelighed over den ære, de havde vist ham, ved at give ham et så fornemt embede. Derpå gjorde han rede til den kurs, han havde tænkt at følge. Han sagde, at Kristi liv har alt for længe været holdt skjult for folket. Jeg har i sinde at prædike over hele Matteus evangeliet. Jeg vil kun øse af den hellige skrifts kilder, løjede den dybt og sammenlignede afsnit med afsnit, og søge forståelse gennem uafladelige og inderlige bønner. Jeg viger min gerning til Guds forherligelse, til hans søns pris, til sjælens sande frelse og til deres opbyggelse i den sande tro. Skønt nogle af de gejstlige misbilligede hans plan og søgte at bringe ham på andre tanker, holdt han fast ved sit. Han erklærede, at han ikke havde i sinde at indføre en ny metode, men at han ville benytte den metode, som kirken havde anvendt i ældre og renere tider. Der var allerede stor interesse for de sandheder, han forkyndte, og folket strømmede til for at høre ham prædike. Mange, som for længst var holdt op med at gå i kirke, begyndte nu alle at indfinde sig. Han indledte sin forkyndelse med at slå op i evangeliet og læse og forklare den inspirerede beretning om Kristi liv, lære og død. Ligesom i Einsiedeln understregede han, at Guds ord var den eneste uforbarlige autoritet, og at Kristi død var det eneste fyldestgørende offer. Han sagde, det er til Kristus, jeg vil føre jer til Kristus, den sande kilde til frelse. Omkring ham flokkedes folk af alle samfundslag, lige fra statsmænd og lærte til håndværk og bønder. De lyttede til hans ord med den største interesse. Han nøjede sig ikke med at forkynde tilbud om gratis frelse, men angreb frygtløst tidens ondskab og fordærvelse. Mange lovpriste Gud, når de forlod domkirken. Dette mand sagde, de forkynder sandheden. Han skal være vor Moses og føre os fra dette egyptiske mørke. Men skønt man til at begynde med at være begejstret for dette arbejde, da han udførte, var det ikke længe, før han mødte modstand. Munkene søgte at forhindre hans arbejde og fordømme hans forkyndelse. Mange hånede og spottede ham, og andre kom med trusler og uforskammede bemærkninger. Men Zwingli bar det med tålmod og sagde, hvis vi ønsker at lede de ugudelige til Jesus Kristus, må vi lukke vores øjne for mangt og meget. På det tidspunkt begyndte et nyt redskab at arbejde for reformationens fremme. I Basel boede der en tilhænger af den reformerede tro, og han sendte en person ved navn Lucian til Zürich med nogle af Luthers skrifter, da han mente, at salget af disse kunne bidrage til at udbrede sandheden. Han skrev til Zwingli, undersøg først, om denne mand er tilstrækkeligt forsigtig og dygtig. Hvis dette er tilfældet, bør de lade ham bringe Luthers skrifter og især hans udlægning af fadervor, skrevet for læsfolk fra by til by, fra landsby til landsby, ja, fra hus til hus. Jo større kendskabet til den bliver, des flere køber vil de finde. Således fik lyset indpas. Når Gud gør forberedelser til at synderbryde uvidenhedens overtroens hemmende bånd, gør Satan sig særlig umage for at hylde menneskene i mørke og længe dem endnu fastere. Da mænd i forskellige lande trådte frem og tilbød folk tilgivelse og retfærdiggørelse ved Kristi blod, fortsatte Romerkirken med forøget energi at tilbyde afladet mod betaling. Hver synd havde sin pris, og selv forbrydere kunne slippe fri for straf, hvis kirkens skatkammer blev fyldt tilstrækkeligt. Således gik der to bevægelser frem, at den ene tilbød synds tilgivelse for penge, den anden tilbød forladelse ved Kristus. Romerkirken gav bevilling til synd og gjorde synden til en indtægtskilde. Reformatorerne fordømte synden og udpegede Kristus som forsoneren og befrieren. I Tyskland var salget af afladsbrevet lagt i hænderne på dominikanermunkene, og en af de bedst kendte afladskræmmer var den berygtede Tetzel. I Schweiz var det franciskanermunkene, som solgte afladsbrevet, og det var den italienske munk Sanctus, som ledede salget. Han havde allerede været til stor nytte for kirken, for han havde sørget for, at enorme summer var vandret fra Tyskland og Schweiz til pavens skatkammer. Nu gennemrejste han Schweiz, samlede store skarer omkring sig og plyndrede de fattige bønder for deres spareskillinger og afrejste de rige store pengegaver. Men reformationens indflydelse gjorde sig allerede gældende, og salget af afladsbrevet dalede, selvom det ikke helt overførte. Zwingli var stadig i egensælen, da Samson kort efter sin ankomst til Schweiz rejste til en nærliggende by med sin vare. Da reformatoren hørte om hans mission, besluttede han straks at modarbejde ham. De to mænd mødtes ikke, men Zwingli afslørede munkenes forhavn så effektivt, at han var nødt til hurtigst muligt at begive sig andet sted hen. I Zürich tordnede Zwingli mod afladskræmmerne, og da Samson nærmede sig byen, blev han modtaget med en udsending fra myndighederne. Den lod ham forstå, at man regnede med, at han ikke gjorde ophold i Zürich. Ved hjælp af list lykkedes det ham dog at komme ind i byen, men han blev sendt afsted uden at have solgt et eneste afladsbrev, og kort efter forlod han Schweiz. Den pestepidemi, som havde Schweiz i 1519, kom til at betyde et vældig fremstød for reformationen. Mange af de mennesker, som stod ansigt til ansigt med døden, følte, at de afladsbreve, som de havde købt for penge, var værdiløse, og de begyndte straks efter et sikkert trosgrundlag. Zwingli fik selv pest og var så syg, at man opgav håbet om, at han kunne komme sig. Der gik rygter om, at han allerede var død. I denne prøvelsens stund var hans tillid og håb uforandret. Han satte sin lid til korset på Golgata og stolede på den store forsoner. Da han vendte tilbage fra dødens port, begyndte han for at forkynde evangeliet med endnu større kraft end før, og hans ord vakte genklang. Folk tog henrygte mod deres elskede præst, som var vendt tilbage til den fra gravens rand. De havde selv plejet de syge og døende, og som aldrig før forstod de evangelisk betydning. Zwingli var kommet til en dybere forståelse af evangeliets sandheder og havde personligt erfaret dens fornyende kraft. Syndefaldet og Guds plan til menneskenes frelse var de emner, han helst vælede ved. Han sagde, i Adam er vi alle døde og nedsunket i fordærv og fordømmelse. Kristus har skaffet os evig frelse. Hans lidelse er et evigt offer, som for evigt er i stand til at helbrede det tilfredsstiller for evigt det guddommelige krav om retfærdighed til bedste for dem, som stoler på det med fast urokkelig tro. Samtidig understregede han, at Kristi nåde på ingen måde beretter menneskene til at fortsætte med at synde. Gud er, hvor der er tro på Gud, og hvor Gud er der også en magt, som tvinger menneskene til at gøre gode gerninger. Interessen for Zwinglis forkyndelse var så stor, at domkirken altid var stuende fuld, når han prædikede. Efterhånden, som hans tilhører var blev i stand til at følge ham, åbenbarede han mere og mere sandheden for den. I begyndelsen passede han omhyggeligt på ikke at berøre emner, som kunne forskrække dem og skabe fordom. Hans opgave var at vinde deres hjerter for Kristi lære, at blødgøre deres hjerter ved Kristi kærlighed og få dem til at betragte Kristi eksempel. Når de først forstod evangelisk principper, ville de utvivlsomt give slip på deres overtro. Skridt for skridt gik reformationen fremad i Schweiz, den som modstander forfærdedes og gik til aktiv modstand. Et år tidligere havde munken fra Wittenberg sagt nej til paven og kejseren i Worm, så nu tydede alt på, at der også i Zürich ville blive sagt nej til de pavelige krav. Der blev rettet mange angreb på Zwingli. I de katolske kantoner hentede det, at evangeliets disciple brændt på bålet. Dette var ikke Zwinglis fjender tilstrækkeligt. Han måtte selv bringes til tavshed. Derfor sendte biskoppen af Konstanz tre deputerede til myndighederne i Zürich, og disse mænd beskyldte Zwingli for at tilskynde folk til at overtræde kirkens lov, således at tro og orden betragtes i fare. Hvis kirkens autoritet blev tilsidesat, hævdede han, ville resultatet blive almindelig anarki. Zwingli svarede, at han i 4 år havde forkyndt evangeliet i Zürich, som var mere stilfærdig og fredelig end nogen anden by i forbundsstaten. Han tilføjede, tyder dette ikke på, at kristenheden er den bedste garanti for den almindelige sikkerhed. De tre udsendinger havde formanet rådsforsamlingens medlemmer til at forblive i kirken, uden for hvilket der ikke fandtes frelse. Zwingli svarede, lad ikke denne påstand gøre indtryk på, at kirkens grundlag er den samme klippe og den samme Kristus, som gør Peter hans navn, fordi han trofast bekendte sig til ham. I hvert folk er enhver, som af hele sit hjerte tror på vor Herre Jesus Kristus kærkommen for Gud. Her er den kirke, uden for hvilken ingen kan opnå frelse. Resultatet af mødet var, at en af biskoppens udsendinger gik over til den reformerede tro. Da rådsforsamlingen afslog at anlægge sag mod Zwingli, gav Romerkirken sig til at forberede et nyt angreb på ham. Da reformatoren fik meddelelse om sine fjenders planer, udbrød han, lad den blot komme an, jeg frygter dem lige så lidt som Klinten frygter de bølger, der tordner vindens ud. Geistlighedens forsøg på at skade Zwingli førte kun til, at den sag, som de havde og frygtede, gjorde nye fremskridt. Sandheden blev ved med at gå fremad i Tyskland. I Tyskland fattede protestanterne, der havde været stærkt nedtrykte over Luthers forsvinden, nyt mod, da de så evangeliets fremgang i Schweiz. Da reformationen blev indført i Zürich, sås den frugter tydeligst i lasternes afskaffelse og indførelsen af ro og orden. Fred har bolig, hvor by, skrev Zwingli, her er ingen strid, intet hykleri og ingen misundelse. For sådan enighed kan kun komme fra Herren og fra den fra vor lærer, som fylder os med fred og fromhed. De sejre reformationen vandt, fik katolikerne til at gøre endnu kraftigere forsøg på at tilindgøre den. Da de ikke havde opnået noget ved at forbyde Luthers skrifter i Tyskland, besluttede de at forsøge at slå reformationen med dens egne våben. De ville holde en disposition med Zwingli, og da det var dem selv, der skulle stå for arrangementet, kunne de sikre sig sejren ved selv at vælge både stedet for disputationen og de dommer, som skulle dømme mellem de disputerende. Hvis de først fik Zwingli i deres magt, skulle de nok sørge for, at han ikke slap løs igen. Når lederen var bragt til tavshed, ville bevægelsen hurtigt kunne knuses. Denne hensigt holdt det dog omhyggeligt skjult. Disputationen blev holdt i baden, mens Zwingli var ikke til stede. Zürichs rådsforsamling, som havde mistanke om katolikernes planer og var blevet advaret af deres kætterbål, hvorpå mange reformerede var blevet brændt i de katolske kantorer, forbød Zwingli at udsætte sig for så stor risiko. I Zürich kunne man møde alle de deporterede, kirken ville sende, men at tage til Baden, hvor der for ganske nylig var udgydt martyrblod, ville være ensbetydende med den visse død. Orko Lampadius og Haller blev udset til at repræsentere de reformerede, mens den berømte teolog von Eck, som yderligere skulle have støttet, at en hersker af lærte doktorer og prælater skulle repræsentere Romerkirken. Skønt Zwingli ikke selv var til stede ved disputationen, var hans indflydelse umiskendelig. Sekretærerne blev alle valgt af katolikkerne, og ingen andre måtte tage notater. En hver, der gjorde det, ville blive dømt til døden. Alligevel modtog Zwingli hver dag en omfattende rapport over, hvad der blev sagt i Baden. En ung studerende, som overvejede disputationen om, udarbejdede hver aften en rapport over de argumenter, som de var fremkommet i dagens løb. Disse papirer blev bragt til Zürich af to andre studerende, som også medbragte de daglige breve fra Oculampidius til Zwingli. Oculampidius til Zwingli, ja. Reformatoren skrev svar, som var fulde af gode råd og forslag. Han skrev disse breve om natten, og de blev næste morgen bragt til Baden af de unge mænd. For at narre de vagter, som var opstillet ved byportens, medbragte de unge mænd også kurve med fjerkræer, og dermed lykkedes det dem at få adgang til byen. Således ledede Zwingli slaget mod de snu modstandere. Han har udrettet mere, sagde Myconius, med sine meditationer, sine søvnløse nætter og de gode råd, han har sendt til Baden, end han kunne have udrettet ved personligt at disputere med sine fjender. Katolikerne, der følte sig sikre på sejren, var ankommet til Basel i deres kostbareste klæder og strålende af juveler. De levede luksuriøst, deres bord bunede af de dyreste delikatesser og de mest udsøgte vine. Deres gejstlige pligter og byrde blev lettet af munterhed og vellevne. De dannede en skarp modsætning til reformatorerne, der er mange nærmeste betragtet som en flok tigger, som kun tilbragte en så kort tid ved spisebordet for at indtage deres tavlige måltider. Oculampadius' vært, som benyttede anledningen til at jagtage ham på hans værelse, fandt ham altid færd med at studere eller bede. Dette havde undret ham meget, og han udtalte, at kætterne i hvert fald var meget gudfrygtige. I disputationssalen gik Eck stolt op på en talerstol, der var pragtfuldt smykket, mens den beskedne Oculampadius, som var tavlig knæt, måtte nøjes med at tage plads på en groft udskåret stol over for sine modstandere. Ecks kraftige røst og selvsikkerhed svigtede ikke et øjeblik. Hans nedkærhed var stimuleret af hans håb, og både guld og ære for troens forsvar skulle belønnes med en betydelig sum. Da bedre argumenter svigtede, benyttede han sig af fornærmelser og endda æder. Den beskedende Oculampadius, som ganske manglede selvtillid, havde ikke ønsket at deltage i disputationen, og han begyndte sit indlæg med disse højtidige ord: "Jeg anerkender ingen anden dommer end Guds ord." Han var blid og høflig, men samtidig viste han sig at være uforfærdet og ufordrende. Da katolikkerne efter deres sædværende hævdede de kirkelige skikkers autoritet, holdt han af deres modstander stedet fast ved Bibels ord. Skikke, sagde han, er uden betydning i Schweiz, med mindre de stemmer overens med grundloven, og i trosspørgsmål af Bibelen var grundlov. Forskellen mellem de to disputerende tæerne var ikke uden virkning. Reformatorens blidhed og beskedenhed og hans rolige og klare resonemanger gjorde dybt indtryk på alle dem, som følte sig berørt af eksprallende og støjende optræden. Diskussionen varede i anden dage. Da den omsider var forbi, gjorde katolikkerne tillidsfuldt krav på at have sejret. De fleste af de disputerede tog parti for katolikkerne, og landdagen erklærede reformatorerne slået og udstødt af kirken sammen med deres leder Zwingli. Men resultaterne af dysten viste, hvem der havde vundet ved den. Den protestantiske bevægelse fik stor fremgang, og det var ikke længe før Bern og Basel, to meget betydningsfulde byer, gik ind for reformationen.